რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველომ 15 თებერვალს აღადგინა ირანთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. ტელეკომპანია მაესტროს მფლობელები ერთმანეთს ახალ პრეტენზიებს უყენებენ. თანამდებობა დატოვა უკრაინის გენერალური პროკურორის რეფორმისტმა მოადგილემ. მედვედევი აცხადებს, რომ რუსეთი გააგრძელებს სირიის სამხედრო მხარდაჭერას. თავდაპირველად მოისმინეთ ცნობები საქართველოდან. საქართველომ აღადგინა ირანთან მიმოსვლის უვიზო რეჟიმი 15 თებერვლიდან ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ მოქმედ ორდინალურ პასპორტებს საქართველოს ტერიტორიაზე, შესვლიდან 45 დღის განმავლობაში ისარგებლებენ უვიზოთ ყოფნის უფლებით. საქართველოს მთავრობამ ირანთან უვიზო მიმოსვლა 2013 წლის 1 ივლისს შეაჩერა. სამუშაო ვიზიტით ირანში გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მხარეები სწავლობენ საქართველოში ირანული გაზის იმპორტის შესაძლებლობას. სამინისტროს ცნობით, საქართველო და ირანი განიხილავენ სხვა მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების განხორციელების პერსპექტივასაც. ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი მფლობელი გია გაჩაჩილაძე და მისი ძმა ლევანი ნაკა ასათიანის ადვოკატის შეთავაზებას პოპულისტურ განცხადებად აფასებენ. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ასათიანის ადვოკატმა გიორგი გვენეტაძემ განაცხადა, რომ თუ იქნება დამაკმაყოფილებელი რეაბილიტაციის გეგმა წარმოდგენილი, ასათიანი მხარს დაუჭერს მას და უარს იტყვის ტელეკომპანიის გაკუთრების კუთხით მოვლენების განვითარებაზე. ტელეკომპანია მაესტროს რეაბილიტაციის გეგმის წარდგენაზე მოთხოვნას მაკა ასათიანის მხრიდან პოპულისტური უწოდა ლევან და გია გაჩეჩილაძეების უფლებების დამცველმა ადვოკატმა ირაკლი კორძახიამ. მან აღნიშნა, რომ რეაბილიტაციის გეგმის ნაწილი სწორედ გაჩეჩილაძის დირექტორად დანიშნა, რასაც მაკა ასათიანი ეწინააღმდეგება. უცხოეთის ახალი ამბით განაგრძობთ გამოშვებას. თანამდებობიდან გადადგა უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილე რეფორმისტი ვიტალი კასკო. მან 15 თებერვალს კიევში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი გადადგომის მიზეზია გენერალური პროკურორი ვიქტორ შოხინი, რომელმაც მას მთელი უფლებამოსილება ჩამოართვა. ამ განცხადებას ტვიტერით გამოეხმაურა ამერიკის ელჩი ჯეფრი პაეტი, რომელმაც კასკოს რეფორმების ჩემპიონი უწოდა და გამოთქვა წუხილი იმის გამო, რომ უკრაინის მთავრობაში პოსტოვებს მეორე რეფორმისტი პოლიტიკოსი, მანამდე თანამდებობიდან გადადგა ეკონომიკის მინისტრი აივარას აბრომავიჩუსი. დაკვლა უკრაინას საერთაშორისო დამკვირვებლები უწყებიან, რომ ჰუმანიტარული ვითარება უკიდურესად მძიმე აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც სულ უფრო ინტენსიური ხდება შეტაკებები პროუსლად განწყობილ დონბასელ სეპარატისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის. ეუთოს გენერალური მდივნის ლამბერტო ცანიერის ინფორმაციით, სეპარატისტებმა კვლავ გადმოწიეს ფრონტის ხაზის სიახლოვეს მძიმე ტექნიკა და შეიარაღება, რაც მინსკის შეთანხმების თანახმად განსაზღვრულ მანძილზე იყო გადატანილი. მიუნხენის კონფერენციის კულუარებში რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ზანიერმა აღნიშნა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება არ სრულდება როგორც საჭიროა. 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარ კონფლიქტში 9000 ადამიანი დაიღუპა. ბოსნია ჰერცეგოვინამ გასულ კვირაში ოფიციალურად წარადგინა განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ამის შესახებ 15 თებერვალს განაცხადა საგარეო პოლიტიკაში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ.
We'll just receive now the membership application from Bosnia-Herzegovina, which is
ჩვენ ახლახან მივიღეთ ბოსნია-ჰერცეგოვინის წევრობის შესახებ განაცხადი, რომელზეც ჩვენ ინტენსიურად მუშაობდით ბოსნიის ხელისუფლებასთან. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი მომენტი როგორც ბოსნია-ჰერცეგოვინის, ესე მთლიანად ევროკავშირისათვის. იმ დროს, როდესაც კავშირი მისშიგნით კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, გარედან იგი კვლავ ძალიან მიმზიდველია. მივესალმებით ამ განაცხადს, რომელიც პოზიტიური სიგნალია და ენერგიით აგვავსებს. განცხადა მოგერინი. გაეროს თანახმად, ძალადობის შედეგად გასულ წელს ავღანეთში 11000 კაცი დაიღუპა და დაიჭრა. ეს ყველაზე უარესი სტატისტიკაა იმ კვლევების მანძილზე, რასაც ავღანეთში ძალადობის შესახებ გაერო 2009 წლიდან აწარმოებს. 14 თებერვალს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით 2014 წელთან შედარებით გასულ 2015 წელს 4%-ით გაიზარდა მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. 1 დეკემბერს აღნიშნა შიდსთან ბრძოლის მსოფლიო დღე და დღეს ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით თემას შიდსი და სტიგმა. მე ვარ გოგი გვახარი, ამიმყავს თავისუფლების 1 საათი. გარეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიოს ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი სტუმარი იქნება გოჩა გაბოძე, ბლოგერი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს. გოჩამ რამდენადაც ვიცი, მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში, რომელიც სწორედ 1 დეკემბერს გაიმართა, დიდი ნაბიჯით შიდსის დამარცხებისთვის, ასე ერქვა ამ კონფერენციას, და გოჩასთან ერთად დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე შიდსი და სტიგმა. თუმცა გადაცემის დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში სწორედ წელს 1 დეკემბერს გავიდა, ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი, როგორ ებრძვიან შიდს საქართველოში. სიუჟეტის დასრულების შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში, გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის HIV ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს პირველ ჩაუბრდია, მიიღე მონაწილეობა ვაქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი გადაამოწმოს როგორ არის ჯანმრთელი თუ რაღაც აღმოჩნდა დროზე უკურნალო ჯობია
დროულად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა რომ შიდსის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება ასევე მართვა
როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში და ავუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა. შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებს მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ დაახლოებით 60 ადამიანი.
აქციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 616 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 616 ახალი რეგისტრირებული HIV ინფექციის შიდსის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენი სანაპატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის მქონე ქვეყნებს, როგორიც არის ვთქვათ აფრიკის ქვეყნები. რუსეთი, უკრაინა და თქვათ ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 46 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიდსის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას HIV ინფექციაზე. გაცილებით ვიცით, გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე, ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და თუ კი მათ აქვთ რაიმე არის ქცევა, როგორც ჩადენილი, ბოლო წლების განმავლობაში, ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მართავენ სპეციალისტებს დაწესებულებებს ტესტირებისთვის, იმოწმებენ თავის სტატუსს, გარდა ამისა, ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა, თქვათ კლინიკურ დაწესებულებებში, ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ, ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში, ყველა სავადყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე, თუმცა ჰეპატიტებისა, ესეც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს.
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის, რომ შიდსე სპეციალური ტესტირება, ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა, ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი.
ყველანაირი მოვლა თქვა იგივე სამე წამლები თუ თქვა ჰოსპიტალიზაცია, ყველაფერი არის უფასოს დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად. დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ არ ხდება განკურნება, მაგრამ ამ დაავადების, მაგრამ მუდმივი მკურნალობით, რომ ეს ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს, შესაძლებელია, რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს.
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიდსით გარდაცვლილთა რაოდენობა. 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა, 2015 წელს კი 85. სულ მსოფლიოში 35 მილიონი ინფიცირებულია, ამათგან ნახევარი აფრიკის ქვეყნებზე მოდის.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. I know, 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 I know. Yeah, I ought to leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გოჩა გაბოძე არის უკვე სტუდიაში. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენი გადაცემის თემა იქნება შიცი და სტიგმა და რატომ ეს თემა ორჯერ აღნიშნება, მე მგონი, წელიწადში ფაქტობრივად შიცი მსხვერპლის დღე მაისში და 1 დეკემბერს შეიძლება ასე თქვას მთავარი დღე არის და ორჯერ წელიწადში ორჯერ თუ გაიხსენებენ საქართველოში ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ვირუსით, ანუ HIV დადებით ადამიანებს, HIV ინფიცირებულ ადამიანებს და აგრეთვე ადამიანებს, რომლებიც არ არიან ცოცხლები და რომლებმაც თავის დროზე შეიძლება ასე თქვას ზოგიერთი მათგანი იყო მე-20 საუკუნის რა ვიცი, საუკუნის ხელოვნების, მეცნიერების, რამდენი წარმომადგენელი შეგვიძლია გავიხსენოთ, ხო? ადამიანები, რომლებიც შეეწირნენ ამ დაავადებას მე-20 საუკუნის ჭირს და ბევრს გონია, რომ ეს ჭირი, ასე თქვა, დღემდე გრძელდება და რამდენი რამე შეიცვალა მედიცინაში მას შემდეგ და ხშირად ვიხსენებ ხოლმე სწორედ ამ ადამიანებს და ვამბობ, რომ დღეს რომ ისინი ყოფილიყვნენ ცოცხლები, რა თქმა უნდა, სიცოცხლეს მათ შეუნარჩუნებდნენ, ხო? მართალი ვარ? მართალი ვარ. ხო, ამას პირველ რიგში იმ ადამიანების გასაგონათ, მათ ალბათ ჩემზე უკეთესად იციან ეს, რომლებიც ითვლებიან, ასე თქვა, HIV ინფიცირებულ ადამიანებად, არ ვიცი რამდენად ამშვიდებ ben ramdenad aimedeben mat ekimebi aramarto ekimebi albat qela am temaze iqo saubari tsels 1 dekembers konferentsiaze romotsats aseti sakmoot aseti optimisturi da lamis vitkhodi patetikuri sataori ak didi nabijit shitsis damarchebisken shenesrebudi ამ კონფერენციას და შეგვიძლია ვთქვა, რომ მართლაც დიდი ნაბიჯი გადაიდგა შიდსის დამარცხებისკენ.
მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. უახლოესი 30 წლის განმავლობაში რაც მსოფლიოს ეს ვირუსი აწუხებს და ახალი დაავადება, ნამდვილად დიდი ნაბიჯებია გადადგმული, რადგან დღეს უკვე აღარ არის შიდსი ის დაავადება, რომელიც თუ დროულ მკურნალობას ჩაიტარებ კლავს. ანუ მთავარი არის დროულ აღმოჩენა ამ ვირუსის და ის არის მართლად ქრონიკული დაავადება ამ შემთხვევაში. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში პრობლემა არის ის, რომ საქართველოში დაავადებას ბოლო სტადიაში თუ ხვდებიან ხოლმე და ეს დაავადება თუდი მხრივ თუ არის, რომ მას ვთქვათ კლინიკური გამოვლინებები ბოლო სტადიაში აქვს და მუდმივად თუ არ ამოწმებს საკუთარ ჯანმრთელობას, რთულია აღმოჩინო საწყის სტადიაში ეს მდგომარეობა, ჩვენ ჯანმრთელობის ეს მდგომარეობა.
რადგან ვაქცინა არ არსებობს
შეკეთებული. ვაქცინა არ არსებობს, თუმცა არსებობს მედიკამენტები, ანტირეტროვირუსული მკურნალობა, რომელიც ამ ადამიანებს უტარდებათ და ეს მკურნალობის შედეგად ვირუსის მაჩვენებელი მაქსიმუმ 1-2 წელიწადში ნოლამდე დადის, თუ დროულად დაიწყოს მკურნალობა, ისინი სრულ, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელ პოზიციამდე აღწევენ, მათი ნეირონული სისტემა წყობშიდგება და ისინი არ განსხვავდებიან სხვა ადამიანებისგან არაფრით საკუთარ ჯანმრთელობის მდგომარეობით, გარდა იმისა, რომ დღეში 2 ან 3 ძამალს იღებენ განვითარებულ ქვეყნებში ერთ აბამდე ეს ძამალი დასული, თუმცა მედიცინა კიდევ უფრო წინმიდის ამ მიმართულების და უახლოესი წლების განმავლობაში უკვე მიიღეს თქვათ მედიკამენტები, სადაც ვაქცინები, სადაც თქვათ წელიწადში ორჯერ მოხდება ინექცია და მათ არ მოუწევთ თქვათ სისტემატურად წამლების მიღება, რადგან თქვათ ერთი და იგივე დროს უნდა მიიღოს წამალი და ამ წამლის თქვათ დროში გადაცილება არის პრობლემა.
და უკუჩვენებებიც აქვს.
უკუჩვენებები თითქმის არ აქვს, გამოვლენებები უკუჩვენებების ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ პირველი ერთი თვის განმავლობაში არ ხომ და შემდეგ უკვე გადის. თუმცა ეს მედიკამენტებიც სხვადასხვა ტიპის არის და შეიძლება თქვათ შეცვლა თუ
რომელი მიჩვევა თუ მოხდა.
მიჩვევა ყველა შემთხვევაში ხდება, რადგან თქვათ ეს მკურნალობა თუ დაიწყეს, სიცოცხლის ბოლომდე უნდა მიიღოს მედიკამენტები, თუმცა მაგალითად რო შევადაროთ იგივე თქვათ დიაბეტის მქონე ადამიანებს, ეს ადამიანები სისტემატურად ყოველდღურად იკეთებენ ინსულინს და მათი მდგომარეობა ინსულინზეა დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში ამ ადამიანების თითქმის სრული ჯანმრთელობის პოზიციამდე მიყვანა შეუძლია ამ მედიკამენტებს, რომელსაც არ აქვს თითქმის არ აქვს უკუჩვენებები და ეს მედიკამენტები მგონი არ არის პრობლემა, თუმცა პრობლემა არის ის, რომ გვიან სტადიაში მიდიან ადამიანები ამ
უფრო საქართველოსში.
უფრო ალბათ აი მთელ სოფლიოშია პრობლემა ეს, მარტო საქართველოს პრობლემას ვერ დავარქმევთ, რადგან თქვათ საქართველოს კიდევ უფრო კარგი მაჩვენებლები აქვს თქვათ ვინც იღებს ანტირეტროვირუსულ მკურნალობას, რადგან საზღვარგარეთ ხშირ შემთხვევაში ბევრად უფრო ცუდი მონაცემებია, ვინც იგებენ ამ მდგომარეობის შესახებ და არ იტარებენ მკურნალობას. საქართველოში თითქმის ყველა ვინც იგებს საკუთარ სტატუსს, ის ხდება მკურნალობაზე, რადგან თქვათ უფასოც არის და ან სრულ სერვისს იღებენ ეს ადამიანები.
ანუ ჩვენთან ამ თვალსაზრისით სიტუაცია უკეთესია ვიდრე ევროპის ქვეყნებში.
ვიდრე ევროპის ქვეყნებში არ ვერ შევადარებ, მაგრამ შეიძლება იზუზო ქვეყანაში დაძლევა ფარავს, ქვეყანაში თქვათ არ არის თქვათ ეს განსაკუთრებულად ძვირი მკურნალობა და უბრალოდ სისტემატური ხასიათი უნდა ქონდეს ამ.
გოჩა და ამ კონფერენციაზე არ იყო საუბარი იმაზე, რომ ერთი პერიოდი გავრცელდა ხმა, რომ აი ეს გლობალური ფონდი, რომელიც აფინანსებს მედიკამენტებს უარს იტყვის დახმარებაზე უკვე.
გლობალური ფონდი საქართველოს ტიპის ქვეყნებში, სადაც თქვათ დაბალი გავრცელებაა, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება დაბალი გავრცელებაც არ იყოს, უბრალოდ აღმოჩენილი მდგომარეობა არის დაბალი, რადგან თქვათ ძირითადად ჰეპატიტი არის გამახვილებული სახელმწიფო პოლიტიკა, ტიკის ყურადღება და ამ შემთხვევაში აი პრევენციის კუთხით და სკრინინგზე თქვათ მხოლოდ იმ ადამიანებს არ მიდის მიზნობრივი კამპანიები, რომ მაქსიმალურად მეტმა ადამიანმა ჩაიტაროს სკრინინგი ან HIV ტესტირება, რაც ძალიან მარტივი პროცედურაა.
რატო? ისევ შიშის გამო. ეს ყველაფერი გადაჭრილია, მე განაცხადებს მეორე ნახევარში ვისაუბრებ თქვენ.
და ანუ ძირითადად აი სტიგმა, რომელიც არის, თქვა ძალიან ძლიერი, იგივე თქვა, რომ შევადაროთ C ჰეპატიტს და C ჰეპატიტი HIV-შიც თითქმის იდენტური გზებით გადადის და თქვათ ჰეპატიტი ბევრად უფრო საშიში ვირუსია, მაგრამ თქვათ ჰეპატიტის მქონე ადამიანების მიმართ ნაკლებად არის სტიგმა და HIV დადებითების მიმართ არის იმგვარი სტიგმა, რომ ამ ადამიანები არიან underground-ში და ვერავინ ვერ ბედავს თითქმის საქართველოში, რომ ღია თქვას რომ ეს არის HIV დადებითი. პირველი პრეცედენტი იყო ამ თვეში, როცა თქვათ ღია თქვა ადამიანმა საკუთარი HIV დადებითი სტატუსის შესახებ და ერთ-ერთ ყვითელ პრესას მისცა ინტერვიუ.
იქ სახელდა გვარიც მიიღო.
სახელდა გვარიც, ფოტოც იყო მითითებული, თუმცა ეს ადამიანი ყובה იმას, რომ თქვათ იყო დისკრიმინაციის არა ექიმების მხრიდან, არა სასწავლებლის მხრიდან, ის ერთ-ერთი მუსიკალური სასწავლებლის სტუდენტი იყო და ის ფსიქოლოგიური ზეწოლის გამო გაიზოლებული გახდა სხვა სასწავლებელში გადასულიყო.
სწორედ შემთხვევა იყო რამდენიმე წლის წინ რადიო თავისუფლებაში სიუჟეტიც გავიდა, უბრალოდ ინტერვიუც ჩავწერე მე ამ ადამიანთან, რომელიც რომელმაც ექიმს განუცხადა, მას დაჭირდა სულ სხვა სამედიცინო დახმარება, განუცხადა რომ ის არის HIV ინფიცირებული და ექიმმა უარი თქვა,
კონალობენ შობიარობაზე ცხი შემთხვევაში უარსებობდნენ ხოლმე, მოსმინე ესეთ პრეცედენტებით, ან მქონია თქვა შეხებაც, როცა თქვა სამშობიაროშიც კი გამხდარა შობიერე ქალის მიყვანა პრობლემა. ანუ ეს ძალიან რთული პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა მედიცინა უკვე იმგვარად არის, რომ ისინი სრულად ჯანმრთელობებს აჩენენ.
და ეს არ არის კრიმინალი? მაშინ მახსოვს რომ
ეს არის კრიმინალი და საქართველოს კანონმდებლობაც ამ ყველაფერს არეგულირებს. კანონმდებლობის თვალსაზრისით შეიძლება მე ნაკლებად კომპეტენტური ვარ, მაგრამ რაც გადამიხედა იურიდიულ თვალსაზრისით, მაგრამ რაც გადამიხედავს ნიშნავენი ლაფსუსი, თქვა არ აღმომეჩენია და თვლი რომ შედარებით უფრო პროგრესული კანონია ვიდრე თქვა ბევრი სხვა კანონი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში სხვადასხვა სფეროებს არეგულირებს, მაგრამ ეს კანონი ფაქტობრივად არ მუშაობს, ხო? ანუ მთავარი პრობლემა არის რა? შეიძლება თქვა ამ ადამიანებს ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა აქვთ, ანუ მათ თქვა აცრები, მედიკამენტები უფასო აქვთ, მაგრამ არის პრობლემა ის, რომ ეს ინფექციური საავადმყოფო, სადაც შიცის ცენტრია განთავსებული, არის მოძველებული სტანდარტების მქონე დაწესებულება და მათი თქვა პირად ინფორმაციაც ამ ადამიანებს უწევთ ხშირად რიგში დგომა, იგივე თქვათ ექიმის კაბინეტი, რომელშიც იღებენ კონსულტაციას, ხმა გამოდის და თქვათ რიგში მდგომი სხვა ადამიანები ისმენენ თქვათ ამ ადამიანის მდგომარეობას და ანუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია უბრალოდ იმის გამო, რომ ექიმის კაბინეტი ხმოიზოლაცია არ აქვს, მეორე ადამიანს, სამი ადამიანს, ვინც თქვათ იმ გარეთ მოსაცილში დგას ისმენს. ასევე თქვათ წამლებს როცა იღებენ, რაღაც ეს საბჭოთა ბუღალტრებს რომ ქონდათ რაღაც დოკუმენტები, სადაც სახელი გვარი, პირადი ნომერი უნდა მიეთითებინა და ხელი მოეწერა, ესენც ამგვარად აფსებენ, როცა 21 საუკუნეა და ძალიან მარტივად შეიძლება კომპიუტერული ფაილებიდან ნებისმიერ ინგვარ ტექნიკა გამოიყენო, თქვათ დაშიფრის ტექნიკაც უნდას, როცა თქვათ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია, რასაც თქვათ კანონით ავალდებულებს მათ რომ დაცული იყოს ამ ადამიანების კონფიდენციალობა, სრულად იყოს დაცული და თუნდაც მეორე ინფიცირებულ ადამიანმა, რომელიც მიდის ანალოგიურად მედიკამენტების სასახლეში, და წაიკითხოს თუნდაც სხვა პაციენტის სახელი და გვარი და ხელმოწერა არ ნახო.
მაგრამ კანონის ფაქტორს იმასაც ავალდებულებს, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ექიმს განუცხადო, რომ აი როგორც ის იმ შემთხვევაში მოხდა, რომ შენ ხარ აი ინფიცირებული, მაგრამ ამ ადამიანმა მაინც განუცხადა, იცოდა რა, როგორც თვითონ აღნიშნა, იცოდა როგორი დონეა თუნდაც ჰიგიენური.
ან შემთხვევაში ამჯობინებენ ხოლმე, რომ უთხრონ, რომ C ჰეპატიტი აქვს, ან C ჰეპატიტის შემთხვევაში ექიმებს არ აქვს პრობლემა და HIV დადებითების შემთხვევაში არ აქვს პრობლემა.
დავიგე. კეთილი, ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო, ახალი ამბების მერე მუსიკას მოვისმენთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს გოჩასთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
А 17-ი და 30 წუთის როლება საქართველოსში ახლანდებს მოკლედ ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა დაღესტანში დღეს მომხდარ აფეთქებაზე. დერბენტის რაიონში საგზაო პატრულის საგუშაგოსთან აფეთქების შედეგად ორი პოლიციელი დაიღუპა და კიდევ 18 ადამიანი დაიჭრა. დაღესტნელი სამართალდამცავის ინფორმაციით თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა, რომელიც დანაღმულ ავტომანქანაში იმყოფებოდა. სულ 10 ადამიანი დაიღუპა სირიის იდლიბის პროვინციაში ორი საავადმყოფოს დაბომბვის შედეგად. საერთაშორისო ორგანიზაციის ექიმები უსაზღვრებოდ ინფორმაციით, ამ დრომდე გაურკვეველია საავადმყოფოს მინიმუმ 8 თანამშრომლის ბედი. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი ირწმუნება, რომ საავადმყოფოები რუსულმა საბრძოლო ავიაციამ დაბომბა. ამ ინფორმაციას მოსკოვი ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაადასტურა, რომ გამოძიება დაიწყო პარლამენტის წევრის ეკა ბესელიას პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალის გავრცელების მცდელობის ფაქტზე. მედია საშუალებების ინფორმაციით დაკავებულია ერთი პირი, რომელიც ბესელიას პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალის საჯაროდ გავრცელებას ცდილობდა. ირანში შეხვედრებს მართავს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპზე მხარეები სწავლობენ საქართველოში ირანული გაზის იმპორტის შესაძლებლობას. სამინისტროს ცნობით, საქართველო და ირანი განიხილავენ სხვა მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების განხორციელების პერსპექტივასაც. ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალური განაცხადი წარადგინა ბოსნია და ჰერცეგოვინამ. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის ინფორმაციით, ბოსნია და ჰერცეგოვინის ოფიციალური განაცხადი ევროკავშირმა დღეს დილით მიიღო.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა შიცი და სტიგმა. გოჩა გაბუძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გოჩა წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას ხელი ხელს და დღეს ჩვენ საუბრობთ, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, რამდენადაც უცნაური, იმიტომ უფრო 2015 წელია საუბრობთ სტიგმაზე, აიფიფიცირებულების მიმართ, დამოკიდებულებაზე. ვამბობ, რომ სამწუხაროა, მაგრამ ეს სტიგმა არსებობს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად იგივე დასავლეთ ევროპაში უკვე გადალახული არის ეს პრობლემა და სტიგმა.
სტიგმა, ანუ ეს პრობლემა, მე ვიტყოდ, რომ დასავლეთ ევროპამ სრულად გადალახა ეს პრობლემა, თუმცა მნიშვნელოვანი პროგრესი აქვს, თქვათ, იმ გვარ ქვეყნებთან შედარებით, ვიდრე თქვათ ჩვენ ვართ, მაგრამ სტიგმა არის ყველა ქვეყანაში და ყველა ქვეყნის პრობლემა თანაბრად არის, რადგან თქვათ, ლევანტელი მთავარი სლოგანი სწორედ ამ სტიგმის დაძლევაზე იყო თემ სოფლიოში პირველი დეკემბრის კამპანიებისადმე მეწყვეტ. თუმცა ის საქართველოში არსებული კამპანია, რომ შევადაროთ, თქვათ, სოფლიოში მიმდინარე თქვათ კამპანიებს, რომლებიც ძირითადად ან ტესტირების გაკეთებისკენ მოუწოდებენ ადამიანებს, ან თქვათ სტიგმის დაძლევისკენ მოუწოდებენ ადამიანებს, თქვათ საქართველოში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელდა ასეთი კამპანია სიმართლე აივშიცზე, რომელიც იყო საკმაოდ ჩემს საზრით ცუდად ორგანიზებული, რადგან კამპანიას არ ჰქონდა გამოკვეთილი სლოგანი, გამოკვეთილი მესიჯები. ის ფაქტობრივად 90-იან წლების ამერიკაში არსებულ სლოგანებს იმეორებდა. შეიძლება შემთხვევაში რაღაც გარკვეული პოზიტიური ვიდეორგოლებიც იყო, თუმცა ამ შემთხვევაში დარღვეული იყო შემდეგი სახის სტანდარტები, რადგან თქვათ ერთი და იგივე ასაკის, ერთი და იგივე სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანები ყავდათ ვიზუალურად გამოყენებული კამპანიაში და აი მატარებლები არ არიან მხოლოდ 20-დან 30 წლამდე სტუდენტის კატეგორიის ადამიანები. ის ნებისმიერ ადამიანს მიხედავთ მისი სოციალური თუ სხვა სტატუსისა თანაბრად შეიძლება შეეხოს და ესეც მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რადგან თქვათ ახალგაზრდებზე გაკეთდა ამ კამპანიაზე აქცენტი და თქვათ ერთი მხრივ რაღაც სხვა სტერეოტიპები შეიძლება დაემსხვრია ამ ვიზუალებს, მაგრამ მეორე მხრივ სხვა მიმართულებით მიემართა ეს სტიგმა ადამიანების, ანუ ასევე გამოკვეთილი არ იყო მიზანი კამპანიის და თქვა ჩართულობაც მოსახლეობისგან ნაკლები იყო. მაგალითად იყო ესეთი უხეში დარღვევები ჩემის აზრით, რაც თქვა ნებისმიერ მარკეტინგის ან პიარის სპეციალისტს პირველივე შეხვედრისას შეიძლება შეხვდეს. იყო თქვათ IV არ უდრის დასასრულს ესეთი სტენსილები გაკეთებული სადაც უდრის იყო გადახაზული თუმცა ვიზუალურად იმის აღქმა უდრის თუ არ უდრის ძალიან რთულია როცა თქვათ სტენსილი ქუჩაში
რა თქმა უნდა
პროსტან ერთად თქვათ ცდება და ანუ ვერ ხვდები რას გეუბნება კამპანია და პირიქით იფიქრო და პირიქით შედეგი გქონდეს რიგითია მოქალაქის მხრიდან დანახული ესეთი კამპანია ეს ასევე თქვათ ბევრი დაიხარჯა ამ კამპანიაზე, რადგან თქვათ ძვირადღირებული თქვათ ბილბორდები იყო გამოყენებული, სარეკლამო საეთერო დრო იყო გამოყენებული და ესეთ სოციალურ კამპანიებს ქართული მედია ხშირ შემთხვევაში ისეც უთმობს ხოლმე დროს და ამ შემთხვევაში თქვათ მისნობრივი ხარჯები სხვა მიმართულებით უნდა ყოფილიყო.
ეს რაღაც ეს ძირითადად ხო ფონდები აფინანსებენ ხო?
დიახ, ხანო, ესეც იყო გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული და საქართველოს ბიუჯეტს
ამას ახლა არჯობია, არჯობია რომ იგივე ვთქვათ კედლები გამაგრდეს იქ.
რა თქმა უნდა, ჯობია.
ამაზე დაიხარჯა.
კედლების გამაგრებასთან ერთად მაგალითად ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისი არის ძალიან გაუმართავი ამ ადამიანების. პირველად დახმარებას ისინი როდესაც იგებენ საკუთარ სტატუს ექიმის განდახშე შემთხვევაში ეს სტატუს სტორი ფორმით იღებენ, თუმცა თქვათ განწყობები მე ვისაც ვესაუბრე თქვათ ჩემი ლექციის დაგეგმვისას ჰქონდათ ზოგს რომ აი თავი სტორი ფორმით არ მეთხრეს, მაგრამ თქვათ ამას თქვათ უმრავლესობა მეუბნებოდა რომ იყო ძალიან გამართულად ნათქვამი, მაგრამ თქვათ ვინც მეუბნებოდა რომ რაღაც ხარვეზები იყო ამ დიაგნოზის შეტყობინების პროცესშიც, ამას შეიძლება თქვათ ის განწყობა და პირველ ვერ ვეტყვი რა თქვა არასწორად ეუბნებიან, მაგრამ შემდგომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, როცა ფსიქოლოგი გიორ დახმარე ფსიქოლოგთან გადადიან ეს ადამიანები და ფსიქოლოგთან ერთად მის გვერდით არის ნავიდადებითი ადამიანები, რომლებიც ამ ვირუსს ატარებენ 15 და მეტი წელია ქართველები და ისინი უგუნებიან უხელავენ საკუთარ სტატუსს, უგუნებიან თქვა რომ ეს ყველაფერი არის მართველი ქრონიკული დაავადება, ეს არ არის დასასრული და ის 15 წელია ამ ვირუსს ატარებს და ცოცხალია, ჯანმრთელია, ყავს შვილები და სრულყოფილად გააგრძელა ცხოვრება. ყველაფერს შემდეგ ეს მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური დახმარება, რადგან ადამიანს რომელსაც იმ წუთას თქვა შეიძლება ცხოვრება ჩამოენგრა, რადგან რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან სტერეოტიპებთან არის, ცუდ სტერეოტიპებთან არის ეს დაავადება დაკავშირებული, მეუბნება კონკრეტულად ადამიანი, რომელიც თქვა ამ ვირუსის მატარებელია, რომ ის გადარჩა და მასაც შეუძლია ანალოგიურად თუ კონალობას ჩაიტარებს განაჩენს, მაგრამ ეს ადამიანები მოხალისეობრივად შრომობენ წლებია და მათ შრომას არავინ არ ანაზღაურებს, რადგან თქვათ ამისთვის თანხები არ მოიძებნება და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ნაიფშიც ის პოლიტიკა და საქართველოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხები ირიცხება სოფლიო ფონდებიდან და თვითონ ამ სერვისების მიმღები ადამიანებიც ძალიან ცოტა, დაახლოებით 5000 ადამიანი არის საქართველოში, ვის ამ ვირუსს ატარებს და დაახლოებით 3000 ადამიანი არის, ვინ მკურნალობს, ანუ 3000 ადამიანი
ეს ძირითადად იხარჯება როგორც მოხდება მხოლოდ წამლებზე.
ხო, წამლებზე, რომელიც არ ღირს განსაკუთრებულად ძვირი.
და ერთი პერიოდი.
ერთი პერიოდი, რა თქმა უნდა, ღირდა, ანუ 2004 ან წინ, თუმცა ანუ მნიშვნელოვანი გარღვევები მოხდინა, თქვა ჯანდაცვის სისტემამაც და მნიშვნელოვანი ზეწოლა იყო, თქვა ფარმაცევტულ კომპანიებზე, რომელსაც წარმოების ფასე დაწეული იყო. წელს ანუ ამ ჟამათის წარმოები არ ღირს ისეთი ძვირი, რომ თქვა თანხები აღარ იყოს მემართული, თქვა ამ ადამიანების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ და ამ ადამიანებს რიგით ქართველებს, თქვა მასწავლებლებს, პედაგოგებს, მასწავლებლებს, დიასახლისებს, რომელიც ამ ვირუსს ატარებენ, არ უწევდეთ მუდმივად დამალვა საკუთარი ოჯახის წევრების მიმართაც კი, რომ თქვათ სტუდენტებს თუნდაც რომელიც ამას ატარებენ, არ უწევდეთ აი საკუთარ სოციუმში დამალვა.
აი შენი პოზიცია როგორი არის? მაინც თვლი რომ აი მაგათაც რომ იმ ადამიანთან როცა ინტერვიუ ჩავწერე, პრინციპში უთხარი, რატომ არაპირებს უჩივლოს სასამართლოში ექიმს, რომელმაც უარი თქვა სამედიცინო დახმარებაზე და ნუ მაშინ ვიგრძენეს პირდაპირ, არ თქოს ვიგრძენე რომ ნუ ამის გასაჯაროება მას არ სურს. ანუ ეს არის პრობლემა, ძირითადი პრობლემა. პირადი პოზიცია მაინტერესებს. ინტერესებს აი ამ შემთხვევაში შენი არ ჯობია რომ გაიხსნან ასე ვთქვა ვიღაც უნდა გაიხსნას
ანუ ვიღაც რა თქმა უნდა უნდა გაიხსნას მაგრამ ამ გახსნის წინაპირობაც უნდა იყოს თუნდაც ეს ადამიანი რომელიც ვთქვა მეც პირადად შეხვდი ვინც ვთქვა გაიხსნა ამ შემთხვევაში და ვთქვა ყვითელპრესას მისცა ინტერვიუ მისი გახსნას ვთქვა საკუთარ მეგობრებში საკუთარ
როგორი რეაქცია ქონდა
მას მოუწია უნივერსიტეტის დატოვება და სხვა უნივერსიტეტში გადასვლა. ანუ გახსნასაც უნდა ქონდეს სოციალური ფონი მომზადებული, რომ
გახსნის არ გამოგაგდონ უბრალოდ,
ხო? ფაქტობრივად ეხ პირდაპირ არავის არ გამოუწია, მაგრამ მიზეზი მოუძებნეს სხვა და ფსიქოლოგიური ზეწოლა, როცა თქვა
უდავოდ
მეთოდები, როცა ესეც გიყურებს სოციალური ლექტორი გეუბნება, ნუ იქ აღარ გაჩერდები, ხო?
ანუ სხვა შორის არამარტო ლექტორი ეუბნება მეთოდების, არამედ ბლოგი წავიკითხესაც ექთნებიც გამოხატავენ ასე ვთქვა სახეზე შეცოდებას. ამიტომ შეიძლება ითქვას რომ ეს ტრენინგი იქნება გარკული თვალს ესეთ ექიმებსაც და ექსნებსაც ჭირდებათ.
რა თქმა უნდა, გარდა ამისა ვთქვა ინტერნეტშიც საკმაოდ მწირია ინფორმაცია, აიფშიც და თუ არის რამე ინფორმაცია არის ერთად სამედიცინო ენაზე დაწერილი. საბედნიეროდ არის უკვე რამდენიმე ვთქვა ანონიმი ბლოგერის მიერ დაწერილი ტექსტი, რომელიც ვთქვა ერთი ზრთინ ნეტ გაზეთზე ქვეყნდება, მეორე aivdadebiti.blogspot.com არის ესეთი ვებ ბლოგი, სადაც ამ ადამიანებმა აღწერეს საკუთარი დიაგნოზის გაგებიდან შემდგომ პროცესი და თვლი რომ ეს არის ყველაზე სწორი გზა, როცა თქვა ადამიანებს შეუძლიათ მიიღონ მეტი ინფორმაცია აივშიც შესახებ, ვიდრე თქვა სამედიცინო სტატიები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უკვე მოძველებული ინფორმაციას ატარებენ და შემთხვევაში პლუს დამატებითი სტრესია ხოლმე ადამიანებისთვის, ვინც არ ესმის ეს სამედიცინო ტერმინოლოგია და ამასთანავე თქვათ მოძველებულია ეს სამედიცინო.
ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში, კიდევ 10 წუთი გვექნება რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გოხარია, მე მყავს ეს გარეცემა და ჩვენი სტუმარია გოჩა გაბოძე. გოჩა გვესაუბრება, გოჩასთან ერთად საუბრობს თემაზე შიცი და სტიგმა. გოჩა წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს, პირადად კონკრეტულად ამ ორგანიზაციას არ აქვს არანაირი კავშირი შიცთან, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ რომ შიცი არის სოციალური პრობლემა.
იცი არის ნამდვილად სოციალური პრობლემა, ალბათ
საქართველოში,
რასაც აქვს თქვათ საკუთარი მიზეზიც, რატო შეიძლება საზოგადოებას ჰქონდეს თქვათ ესეთი მნიშვნელოვანი სტიგმა შიცის მიმართ, აივშიცის მიმართ და არ ქონდეს თქვათ ჰეპატიტის მიმართ. ან ეს მას უკავშირებ მე საბჭოთა პროპაგანდას, რომელიც 90-იან წლებში მიმდინარეობდა, რასაც თქვათ გავეცანი საგაზეთო სტატიებს, ტელეინტერვიუებს, ეს თემა საკმაოდ აქტიურად შეკვდებოდა საბჭოთა პრესაში და მედიაში და მნიშვნელოვნად იყო თქვა კაპიტალისტური სამყაროს რაღაც დასასრულის მომასწავლებელ ნიშნებთან
დაკავშირებული
წლებში, რომელიც თქვა დატოვა საკუთარი კვალი ადამიანთა მეხსიერებაში და ამ კვალის გაქრობა ძალიან რთულ პროცესად.
თვითონ დასავლეთში თავიდან
არის
როგორც ჰომოსექსუალების დაავადება, ვიცით ჩვენ და ისე საკმაოდ გააძლიერა და ხელი შეუწყო
ჰომოფობიას. საკმაოდ ნოი სტერეოტიპებით დაამკვიდრა ყველაფერთან და ეს არის სწორედ ის ფონი, რაც ვთქვათ თუნდაც როცა საუბრობდი რომ ამერიკაშიც და ევროპაშიც არის მნიშვნელოვანი პრობლემები სტიგმასთან დაკავშირებით. სწორედ ეს ეს მედიის თავდაპირველი გავლენის შედეგი არის და იმ არასწორად თავდაპირველი ნაბიჯების შედეგი არის, რომ დღესაც კი 30 წლის შემდეგ ადამიანებს უწევთ იმ გვარ საზოგადოებაში ცხოვრება, სადაც თქვენ საკუთარ მდგომარეობის ოჯახის წარმოებისთვისაც კი დამალვა უწევთ.
თუმცა რამდენადაც ვიცი, მიზეზი ძალიან ხშირად გავრცელება ძირითადად ჩვენთან ხდება პირველ ადგილზე, მაინც ნარკომანია დგას და არა სექსუალური ურთიერთობები, ხო? მაინც ითვლება, რომ ეს არის მეძავების და ჰომოსექსუალების უბრალოდ ასე.
და მედია მასე გააშუქა. ასე ამდენ
ხო მედია მასე გააშუქა თავიდან და ნამდვილად გეთახმების სტიგმას ნამდვილად უწყობს ეს ხელს. თუმცა ის ექთანი, რომელიც საცოცარკვეთილი სახით, როგორც აი ბლოგერი წერს, როგორც საწყალს, როგორც მსხვერპლს, ისე უყურებს პაციენტს, გარკვეული თვალსაზრისით ამ სტიგმის გამყარებაში და დამკვიდრებაში, გაძლიერებაში
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, ანუ უნივერსიტეტში
ადამიანის. ხო, ანუ ის მოითხო ის ტრენინგებზე რო ლაპარაკობთ, ალბათ პირველ რიგში ამ ადამიანებმაც უნდა გაიარონ.
მე ასევე მეუბნეოდნენ, თქვათ, ერთ-ერთი ინფიცირებული ინტერვიუს დროს მეუბნეოდა, რომ ანუ საწყის ეტაპზე, ანუ ინფექციურ საავადმყოფოში მოხდა ეს ადამიანი, როცა თქვათ, ის უკავშირებს, რომ ამ პერიოდში დაინფიცირდა რაღაც გარკვეული დაავადებით, რომელსაც მხოლოდ გამოვლენა აქვს ან აივის საწყის სტადიაზე ან ბავშვობის ასაკში. მოძრაობის ასაკში თუ ეს დაავადება ვლინდება, პირველი რისკი უნდა მიიტანოს ადამიან ექიმმა, სწორედ აივზე. ამ შემთხვევაში თუნდაც ინფექციურის ექიმს, რომელსაც თქვათ, ბევრად უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა ქონდეს აივშიც და იმ დაავადებებზე, რომელიც თქვათ, პოტენციურად შეიძლება კავშირში იყოს აივშიც, მან ჩაუტარა სტანდარტული მკურნალობა და გამოუშვეს ავადმყოფოდან და ამ ადამიანმა 3 წლის მერე გაიგო საკუთარი მდგომარეობის შესახებ, როცა თქვათ, იმუნური მდგომარეობაც ბევრად უფრო რთულად ჰქონდა და ვირუსიც ბევრად უფრო მეტი ჰქონდა. ანუ მას საწყის ეტაპზე რომ გაიგო მისი მკურნალობა, თქვათ, საწყის ეტაპზე უფრო მეტად ეფექტიანი იქნებოდა და არ დაჭირდებოდა თქვათ 2 წელი მოლოდინი იმის, რომ თქვათ, ვირუსის მაჩვენებელი მკურნალობა და სულიყო და იმუნური მდგომარეობა გამოჯობესებულიყო. თუნდაც იმ მონათესავე პროფესიის ექიმებსაც კი ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ სრულყოფილი ინფორმაცია და არ არიან ბოლომდე კვალიფიციურები და სხვა პროფილის ექიმებშიც ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ ინფორმაცია აივზე და თქვათ იმ გამოვლენებებზე, რაც თქვათ მას საწყის ეტაპზე ახასიათებს.
და აი ამ დისკრიმინაციის გამოვლენის დროს რას ამბობენ ეს ადამიანები? იციან ვის უნდა მიმართონ? ალბათ ექიმმა რა უნდა გააკეთოს?
ვერ მიმართავენ ალბათ სახალხო დამცველს, სასამართლოს, რომელიც თქვათ კიდე დამატებითი სტატუსის გამხალო მოგიწევს, მედია დაინტერესდება და ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობა შეიძლება აღმოჩნდეს, ვიდრე თქვათ არ გამხელის შემთხვევაში და ეს არის ძირთად მიზეზები, რის გამოც ეს ადამიანები მალავენ.
ასეთ შემთხვევებში,
მძიმე შემთხვევებში.
ხო, აი ესეთ შემთხვევაში, როცა დასავლეთზე ვლაპარაკობდით, ჰოლივუდზე გეთახმები აბსოლუტურად, ჰოლივუდის როლი საკმაოდ უარყოფითი არის, თუმცა დადებითიც არის, მაგრამ თავდაპირველად მართლა უარყოფითი იყო. როცა ვლაპარაკობთ ასეთ შემთხვევებზე, ამავე დროს ისიც უნდა ვთქვათ, რომ დასავლეთში ეს ადამიანები ნები აი ინფიცირებულები არიან საოცრად სოლიდარულნი ერთმანეთის მიმართ. როცა უკვე ხედავ, რომ ხარ მარტო და ფაქტობრივად სასოწარკვეთილი, არავინ ხარს არ გიჭერს და ეს სტიგმა ძლიერდება და ძლიერდება, ერთ-ერთი ალბათ სოლიდარობა თუ უშველის ამ ადამიანებს. ჩვენთან როგორი სიტუაცია?
ჩვენ შემთხვევაში თქვათ, ის არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც მუშაობენ სწორედ აი ინფიცირებულთა დახმარების კუთხით, არა თქვათ გამართული მენეჯმენტის სისტემა, თუმცა ძალიან დიდი ხანია უკვე რაც მუშაობს რამდენიმე ორგანიზაცია, გარკვეულ სერვისებს ისინი აწვდიან ამ ადამიანებს, მნიშვნელოვანია თქვათ ერთმანეთის მხარდაჭერაც და საკმაოდ კარგი გუნდია შეკრული ამ ორგანიზაციებში, რომლებიც თქვათ ამ ურთიერთ მხარდაჭერას უზრუნველყოფენ, მაგრამ ეს ორგანიზაციები არ არიან თქვათ გამართული მენეჯმენტის მქონენი, რომელიც თქვათ უზრუნველყოფენ თუნდაც იმას, რომ ფსიქოლოგიური დახმარება, რომელიც საწყის ეტაპზე მინიმუმ ადამიანს შეიძლება 24 საათიანი ფსიქოლოგიური დახმარებაც კი სჭირდებოდეს, როცა თქვათ დეპრესია არის ამ ადამიანების მუდმივი ფონი და თვითმკვლელობის მიდრეკილება საკმაოდ მაღალია თქვათ აი ინფიცირებულებში, მათ ეს სერვისი ამ სერვისზე არ მიუწოდებათ ხელი და თუნდაც იმ ფსიქოლოგიური ფსიქოლოგის დახმარებაზე, რომელსაც ვთქვათ, რაღაც გარკვეული პროგრამები ფარავს, ის შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, დაგიბარონ ერთი კვირის შემდეგ, როცა ვთქვათ, უკვე აღარ გჭირდებოდა შეიძლება ეს ფსიქოლოგის დახმარება. ანუ ამ მინიმალურ სერვისებსაც კი არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირ შემთხვევაში ვერ უზრუნველყოფენ, იმიტომ რომ ვთქვათ, მათ რაღაც გარკვეული მენეჯმენტში ლაფსუსები აქვთ და ან უბრალოდ თქვათ განახლება საჭიროებს არსებული სტაფიც, ახალი ადამიანები, ახალი ენერგია არის საჭირო და ახალი ხედვები არის საჭირო, რაც მთავარია, რადგან დღეს უკვე მსოფლიო სხვაგვარად უყურებს ნაებშიც და ჩვენც ვალდებული ვართ.
და ამ კონფერენციაზე თუ იყო ამ შესახებ საუბარი?
კონფერენციაზე იყო ყველაფერზე საუბარი, გარდა თქვათ აივდადებითი ადამიანების. მე ვისმინე ის, რომ 2030 წელს უკვე აივშიც აღარ იქნება პრობლემა და ის თქვათ დაძლევადი იქნება მედიცინის კუთხით. ვისმენია ის, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა, რომელიც ყველაზე წარმატებულად ებრძვის ჰეპატიტს და აივშიც. ვისმენია ძალიან ბევრი ბრწყინვალე სიტყვები, მაგრამ ვერ მოვისმინე კონკრეტულად ინდივიდებზე ორიენტირებული პოლიტიკა, ის რა სერვისებს აწვდიან ამ ადამიანებს, ვერ მოვისმინე ის, თუ რა მდგომარეობაში არიან ეს ადამიანები, ვერ მოვსმინე აივდადებით ადამიანს, ან ვერ მოვსმინე მისი წარმომადგენლის მაინც მინიმუმ პოზიცია და აი ჩემთვის ეს იყო თქვათ რეგიტი შეხვედრა, სადაც ყველა საკუთარ
ეს იყო სამეცნიერო კონფერენცია თუ არა?
სამეცნიერო კონფერენცია იყო, თუმცა თქვათ ამ სამეცნიერო კონფერენციაზეც შეზღუდულებას შეეძლოთ თქვენ პირებს აქვთ ესეთი სლოგანი, რაც მე ძალიან მომწონს: არაფერი ჩვენზე, ჩვენს გარეშე, რაც ყველამ უნდა ავიდაცოთ, რადგან ეს თუნდაც ფსიქიკურ დამთავრებაში მხოლოდ ფსიქიატრები საუბრობენ ხოლმე, თუნდაც შეძლებს თქვა სამედიცინო მოდელზე იყო მუდმივად საუბარი და აივშიც მუდმივად სამედიცინო მოდელზე საუბარი უკვე ახლა შეიძლება თქვა სოციალურ მოდელზე უნდა გადავიდეთ და უნდა ვიყოთ ორიენტირებულები ადამიანებზე და არა თქვა მხოლოდ სამედიცინო მხარეზე. ციფრები, მე მეტი ციფრი იყო, ან ციფრების გარდა არაფერი არ მომისმენია ამ კონფერენციაზე. ძირითადად იყო აქცენტი ციფრებზე გაკეთებული და არა ადამიანებს. ციფრების უკან დგანან ადამიანები, რომლებიც უნდა დავინახოთ და უნდა მოусმინოთ ამ ადამიანებს.
კეთილი, იმედია რომ თქვა 2016 წელს სიტუაცია ოდნავ შეიცვლება, ერთი წელი გავა და შეიცვლება და 2030 წლამდე ნამდვილად არ მომიცადოთ.
2030 წლამდე ნამდვილად ვერ მოიცდის მდგომარეობა, რადგან თქვა საქართველოს შეიძლება გარკვეულ სერვისებს აწვდის, მაგრამ საქართველოს არის თქვა იმ ადამიანების თვალსაზრისით, ვინც ბოლო სტადიაში ავლენს და სიკვდილიანობა საკმაოდ მაღალია, გამოვლენილი აი დადებითი ადამიანების და უნდა მიმართოთ მიზნობრივი პოლიტიკა ისკენ, რომ ადამიანები მაქსიმალურად დროულად ჩაიტარონ ტესტირება და მაქსიმალურად დროულად დაიწყონ მკურნალობა და მაქსიმალურად მეტ ადამიანს მიუწოდებოდეს ხელი ამ ტესტირებაზე, რომელიც არის ძალიან მარტივი პროცედურა და ნებისმიერ ქალაქში, ნებისმიერ სოფელში უნდა კონდეს ადამიანს იმ საშუალება, რომ მან ეგრეში ერთხელ წელიწადში ერთხელ საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეამოწმოს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. გოჩა გაბოძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბლოგერი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს.
და გადაცემა მინდა დავასრულო სიუჟეტით, ჩემი სიუჟეტით, რომელიც ეთერში გავიდა 2013 წლის 3 დეკემბერს, ანუ 2 წლის წინ. და ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ როგორში და გავიაზროთ როგორ შეიცვალა სიტუაცია საქართველოსში შიდსთან დაკავშირებით. ისევ ძლიერია თუ არა სტიგმა შიდსი, როგორც დისკრიმინაციის დაძლევა, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც 2013 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. 2 წლის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართა დისკუსია, რომელიც შიდსთან ბრძოლას და სტიგმასთან ბრძოლას ეძღვნებოდა. აქ ითქვა სწორედ, რომ საქართველოში მედია, თუ კი მაგალითად შიდსის თემით დაინტერესდა, სტიგმას უფრო მეტად განამტკიცებს ხოლმე. წარმოგვიდგენს შიდს როგორც ნარკომანების, ჰომოსექსუალების, სექს მუშაკების დაავადებას. ეგრეთ წოდებული დესტიგმატიზაციის პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებით, განათლებით უნდა მოხდეს, აღნიშნა დისკუსიაზე შიდსის ცენტრის წარმომადგენელმა ნინო ბადრიძემ. მისი თქმით,
აინფიცირებულებს რომ მოუსმინოთ, აინფიცირებულები ამბობენ, რომ სტიგმა რომ არ იყოს ქვეყანაში, ჩვენ თავს გავამჟღავნებით. აქ მომინდა აღნიშნო, რომ სტიგმა მაინც ჯერჯერობით საკმაოდ ძლიერია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა ერთავიდან იყო შემთხვევა, როდესაც არავინ მშობიარეს ხელს არ მოკიდებდა თუ ის არ ინფიცირებული იყო. სტომატოლოგ კომისიის უფლება არ ჰქონდა თუ არ ინფიცირებული იყო.
პირველ რიგში მედიას დაბრალდა მაშინ ინფორმაციის ნაკლებობა და დამღა, რომელიც შიცის ვირუსის მატარებლებთ ადევთ საქართველოში. აი, ინფიცირებულებს საქართველოში კლავაც ეშინიათ გამოავჟღავნონ თავიანთი სტატუსი და თუ კი მათი უფლება ირღვევა, მიმართონ თუნდაც სახალხო დამცველის ოფისს. ფსიქოლოგიურ ცენტრ თანადგომის ექსპერტის კახაბერ კეპულაძის თქმით, ამ დაავადებამ სტიგმატიზაცია მოახდინა ადამიანთა ჯგუფების, პირველ რიგში ნარკომანების, ჰომოსექსუალების და სექსმუშაკების. და ეს ჯგუფები ჩამოყალიბდა როგორც მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელთა მიმართ საზოგადოებაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება კიდე უფრო გამტკიცდა. შიცი არის ცუდი ადამიანების დაავადება, რაც მოუვა დაიმსახურეს. ამას ხშირად გაიგებთ ჩვენშიო, აღნიშნა მაშინ თანადგომის ექსპერტმა კახაბერ კეპულაძემ, რომელმაც თავისი გამოსვლა ბეოლის დისკუსიაზე ასე დაამთავრა.
რამდენიმე წლის წინ, როდესაც საკითხი დადგა იმ ქალების ბავშვებს რა უყოთ, რომლებიც გასული არიან კომერციულ სექსში სამუშაოდ, არ აქვთ არანაირი პირობები, რომ ის ბავშვი შეინახონ და ხვარ დავეხმაროთ, ხვარ შეიძლება ამ ბავშვის განაწილება, სადღაც სახელმწიფომ როგორ შეიძლება შეოს. Ну, ძალიან დამკვირვებას წავასწრეთ მაშინ და მიგვითითეს საპატრიარქოს არ გამოული ამ ბავშვთა თავშესაფრები მონასტრებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთს დაუკავშირდით და გვითხრეს, პრობლემა არ არის. თავიდანვე, როგორც კი გააჩენ, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ. ზუსტად ორი კვირის მოლაპარაკების მერე გამოიტანეს ორი ახალი პირობა. ამ ორ პირობაში შეერთდა თქვენი საინტერესო თემა. პირველი, უნდა მოიტანოთ ცნობა, რომ ეს ბავშვი არ არის აიდენტიფიცირებული, და მეორე, დედას არ ექნება უფლება, რომ შემოვიდეს ტერიტორიაზე და ბავშვი ნახოს.
ორი წელი გავიდა ამ დისკუსიიდან და მდგომარეობა თითქოს გამოსწორდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დაიწყო აქტიური სარეკლამო კამპანია. დილის დღისგადაცემებში ჩართეს სოციალური რეკლამა, საკმაოდ ხარისხიანად მომზადებული სარეკლამო რგოლები. ინფორმაციისთვის სივრცე გაიხსნა და ამიტომაც 2013 წლის 1 დეკემბერს ქართული საზოგადოება უკვე სხვაგვარად აღნიშნავს შიცთან ბრძოლის დღეს, ვიდრე თუნდაც 5 წლის წინ. თუმცა სტიგმის პრობლემა კვლავ გადაუჭრელი რჩება. 30 ნოემბერს შიცთან ბრძოლის დღის აღნიშვნამდე სასტუმრო მეტეხი პალაცში მოეწყო პრესკონფერენცია. აივდადებითმა პიროვნებამ გვიანბო რა შემთხვა 16 ნოემბერს თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც იგი ალერგიული შეტევის გამო სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა. მას შემდეგ, რაც ექიმმა შეიტყო მისი აივ სტატუსის შესახებ, უარი განაცხადა სამედიცინო დახმარებაზე. პაციენტის მიმართ გულგრილი გახდა კლინიკის სამედიცინო პერსონალი. როგორც თავად გითხრა, მოუწია გადაეტანა აგრესია და დამცირება პრაქტიკაზე მყოფი სტუდენტების, ასევე დაცვის თანამშრომლების მხრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ პაციენტი ალერგიული შეტევის დიაგნოზით იყო, სადაზღვეო კომპანიამ უარი განაცხადა ხარჯების ანაზღაურებაზე.
შეგიძლია გამოკატასტროფული ვიყო, რომელიც გასავლიშოთა რამაკურებით აღმოჩნდა, როგორც აღმოჩნდა ჩემი დინიკა, როგორც ამ გადამჭირდეს ამ ქალაქის ცენტრალური ნაწილიდან სასწრაფოს გამოსახება მოდავალიაში მოხდენი ამ კლინიკაში.
2011 წლის ივნისი-ივლისში პროექტ პოზიტივ პაუერის ფარგლებში საქართველოს 4 დიდ ქალაქში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით 20-მდე აივდადებითმა პიროვნებამ დაადასტურა. ექიმები აგრესიულები ხდებიან მას შემდეგ, რაც იგებენ, რომ პაციენტი შიცის ვირუსის მატარებელია. არა და 2009 წლიდან აივ ინფიცირებულ კანონით აღარაა ვალდებული უთხრას ექიმს, რომ ვირუსის მატარებელია. კანონის შეცვლის ინიციატორი აივ პოლიტიკისა და ადვოკატირების ექსპერტი მზია ტაბატაძე პრესკონფერენციაზე დარბაზში იმყოფებოდა. აივ ვირუსის მატარებლის ამ ძიმე მონოლოგის შემდეგ მან განაცხადა:
რაღა გიქნებოდა თვითონ ჩვენთან ეკუთან უნივა და უცხოთ, ვიცით ამ მე არ ინფიცირებული. ხო, ვეღარ განასხვავო საერთოდ და ყველა მე განიკითხა ეს. ხორბეთი ამბავდა სხვას. აი მაგ უნდა მიხვიდე და უნდა წეცე და მე აი ვიდათ, მე შეიძლება. შენ ჭირმე რა, ცგინე ჩაიჭ და თქვენი მინდა არა. და აი მე დავხდომ რა გასი.
და მოდი წამოვიწყოთ ეგეთი კამპანია.
შემოდეს ეს
მიმოსა.
სტიგმატიზირებული დაავადების ნიშნით სამსახურიდან განთავისუფლებულთა ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს. დისკრიმინაციის მსხვერპლთა აბსოლუტური უმრავლესობა ანონიმურობას ინარჩუნებს.
30 ნოემბერს ჩატარებული პრესკონფერენციით შესაძლებელია ყინული გალღვა და აინფიცირებულებმა თავიანთი უფლებებისთვის ბრძოლა უფრო აქტიურად დაიწყეს. სულ ცოტა ხანში, თუ კი ექიმები იზოლებულები გახდებიან სასამართლოს წინაშე აგონ პასუხი, სტიგმის დაძლევის თვალსაზრისით ერთი ნაბიჯი წინ გადაიდგმება. შიცი როგორც დისკრიმინაციის დაძლევა. ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს დეკემბერში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, 2 წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელ გარაცემაში ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ დისკრიმინაციაზე და სტიგმაზე შიცთან დაკავშირებით და ამით უნდა დავასრულო თავისუფლების ერთი საათი გარაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგ ბრძანდებოდეთ. Thank you.